Bet nu par kādu notikumu, kas gaidām šo piektdienu. Jāzep Vito Latvijas mūzikas akadēmijā notiks jauno trīs manuāļu ērģeļu atklāšana un koncerts. Ērģeles būvētas speciāli ērģeļu klasē, šis ir pirmās Latvijas pēckara vēsturē no jauna uzbūvētās ērģeles, kas veidotas Latvijas vajadzībām un kuru būvi realizējuši Latvijas ērģeļu būvētāji, proti Ugāles ērģeļu būvis darbnīcas meistari. Šo jauno instrumentu kopā ar ērģelnieci Vitu Kaunciem aplūkoja arī mūsu kolēģi Laima Slava.
Kopā ar ērģeļu klases vadītāju Vitu Kalnciem dodamies uz telpu otrajā stāvā, kurā atrodas nesen būvētais un 21. martā uzstādītais instruments – trīs manuāļu ērģeles. Atverot klases durvis, gaisā uzvirmo patīkamā koka smarža.
Te viss smaržo, bet svaigs viss. Ir tā, ka šajā telpā...
Vita Kalnciem uzsver, ka šajā telpā vienmēr atradusies ērģeļu klase kopš mūzikas akadēmijas jeb toreizējās konservatorijas dibināšanas.
1919. Gadā tika nodibināta konservatorija un tūlīt jau arī Vitols aicināja Pauli Ozus, vienu no saviem labākiem draugiem no Pēterburgas laikiem jau, un tad Pauls Ozus bija šeit pirmais ērģeļu klases vadītājs, un šī telpa tieši ir... kur mēs esam tagad, tur ir jaunais instruments, tā arī ir Pauli Ozus darba telpa, te vienmēr ir bijušas ērģeles, šī vienmēr ir bijusi ērģeļu klase, un Pauls Ozus šeit strādājas, un pēc tam viņa darba turpināja tad nākošie, Nikolais Vanadziņš 40 gadu garumā, un pēc tam Pēters Sīpolnieks, un arī vispārīja pedagogi, un tad 40 gadus faktiski tas bija vienīgais instruments vispār šajā mūzikas augstskolā. Nu, un šis instruments vienkārši bija ļoti, ļoti nepieciešams mums, jo ir tā, ka studentiem ir ļoti atbildīga lieta, viņiem ir jākārto savu diplomu eksāmenu Rīgas domā pie lielā četri manuāļa instrumentu, kas bija savulaik viens no lielākajiem pasaulē, vien brīdi pat lielākais. Un tas, ka studentiem ir jāspēlē beigšanas eksāmenā pie šī instrumenta, nozīmē, ka viņiem jau iepriekš jāpierod pie vairāku manuāļu spēles un līdz šim mums akadēmijā nebija trīs manuāļu ērģeļu, bija tikai divi manuāļi, un šīs ir lielākas. Un...
Tuvāk aplūkojam ērģeles, kas speciāli būvētas kā mācība instruments, un to ir ļoti būtiski uzsvērt.
No, bet ir domāts tā, lai šī vingrināšanās telpa arī nenoslogotu dzirdi, lai apkārtējās telpās netraucētu nu vienam šī spēle, un tad, tieksim, mācību instrumenta būvēt, ka uzliek pavisam citus uzdevumus ērģeļu būvētājiem, jo katrs ērģeļu būvētājs būvē individuāli ērģeles katrai telpai, ņemot vērā telpas kvadratūru, kubatūru, akustiskos parametrus un arī kādam nolūkam tas instruments būs, un tā kā viņam jābūt bija izturīgam, jo ikdienā no rīta līdz vakaram praktiski notiek visu laiku nodarbības un vingrināšanās, tā pašā laikā tomēr viņam bija jābūt ar savu stilu. Un šis jaunais instruments būs mazlietiņ franču romantiskās mūzikas virzienā.
Katrā laikmetā ērģeļu stabulēm ir dažādas menzūras un dažādas skanējums. Mācība instrumentam svarīga, lai studenti varētu apgūt dažādas stila skaņdarbus, norāda Vita Kalnciema.
Bet šis kopumā instruments ir ārkārtīgs retums, jo pēdējo 100 gadu laikā Latvijā ir iebūvēts tikai pāris jaunas ērģeles, un tas bija 1937. Gads universitātes aula un 1972. Gads mūzikas akadēmija šeit. Un arī prieks par to, ka šis ir patiesībā latviešu ērģeļu būvētāju veikums, jo tas, ka mēs varētu pasūtīt ērģeles jebkur citur pasaulē, protams, būtu iespējams, bet es tieši esmu ļoti priecīga par šo faktu, ka beidzot arī latviešu ērģeļu būvētājiem bija iespēja pasūtījumu veikt šeit. Jo faktiski ir tā, ka Latvijā līdzekļu trūkuma dēļ ļoti maz pasūtījumu jaunu ērģeļu būvēji tiek veikti. Un ērģeļu būvētājiem Jānim Kalniņam no Ugāles pārsvarā pasūtījumi bija Skandināvijā, ne šeit. Un, protams, man vēl noteikti iepriecina fakts, ka tas ir tiešām īsts stabuļu instruments, ka es esmu priecīga, ka studenti varēs izbaudīt tādu īstu ērģeļu skanējumu.
Vai studenti jau strādā šeit un nāk jau? Kopš kuras brīža šeit jau ir iespēja vingrināties?
Ērģeļu projekts tika pabeigts 21. martā. Mums bija ērģeļu nodošana. Un šis mēnesis tika veltīts ērģeļu iespēlēšanai, nedaudz, lai pierastu, lai varētu atklāt, kas vēl ir regulējams vai varbūt pieskaņojams. Un, protams, ka mēs varam novērtēt tikai darba gaitā šo instrumentu. Varbūt būs vēl kaut kādas nelielas uzlabojošas korekcijas, bet visā visumā instruments ir jau gatavs un darba kārtībā.
Droši vien tas būtu Jānim Kalniņam jāvaicā, kas tas ir pa koku, kas vispār pakļaujas un ko var izmantot ērģeļu būvē.
Jā, tā varētu būt gara lekcija. Viņš noteikti arī interesanti pastāstīt, bet nu, apdari ir ozola koka. Bet nu, katrā ziņā koka stabulēm var būt izmantots arī cits koks.
Nu, liekas arī skaists. Šis instruments ir pats skaists. Es domāju, ar to sarkano rotājumu droši vien.
Tīri vizuāli Jānim Kalniņam ir savs stils, kurā viņš arī citu savu ērģeļu prospektus ir veidojis. Un šīs sarkanās detaļas viņam ir katrā ērģeļu prospektā, cik es esmu ievērojis.
Kāds būtu, ja es palūgtu mazliet ieskandināt, ja tas nebūtu labi tagad to darīt?
Vienkārši es domāju, ka tas nebūtu labi. Domāju, ka tas būtu...
Nolemjam ērģeles tomēr neieskandēt, gan tādēļ, ka neesmu to palūgusi iepriekš, gan vienkārši iemesli pēc ērģelniecei nav kājās ērģeļkurpes. Šis mācību instruments nekad nepulcinās arī lielu klausītāju skaitu, jo klase ir neliela, protams, to varēs izmantot meistarklašu rīkošanai. Arī jauno ērģeļu svinīga atklāšana, kas notiks 25. aprīlī, ar ērģeļu mūzikas koncertu skanēs Mūzikas akadēmijas pirmā stāva ērģeļu zālē. Kā tas notiks, atklāja Vita Kalnciema.
Jā, ja ērģeles tiktu būvētas koncertzālei vai lielai telpai, tad mēs teiktu, ka mēs varētu rīkot lielu koncertu tieši pie tā instrumenta, bet tā kā šī ir mācība telpa, kurā, diemžēl, ir maz vietas, kurā liela publikas daļa nevarētu ietilpt, tad notiks ērģeļu ieskandināšana šeit, bet to varēs arī vērot uz ekrāna lejā vestibīlā. Un pēc tam notiks arī vēl koncerts ērģeļu zālē, kur, protams, ir daudz vietas, un mēs gaidām arī ciemos mūsu Irenas Narvaitis mantojuma fonda draugus un arī viesus un arī mūsu sponsorus un visus labvēļus. Mēs priecāsimies visi būt kopā tajā dienā.
Un tad studenti spēlēs, kas un būs atskaņotāji?
Mēs esam izvēlējuši vienu studentu, vienu absolventu, vienu pedagogu, vienu maģistrantu. Katrā ziņā būs pārstāvēti dažādi spēlētāji un arī no muziķiem, no mūsu pašu mūzikas akadēmijas mācību spēkiem. Mēs dzirdēsim gan Kristīnas Gailītes jauko balsi, gan arī trompetisti Jāņa Porieša, skanīgo trompeti un profesoru Dekšņu spēli. Ceram arī uz mūsu Ilmas Grauzdiņas profesors jauku stāstījumu, kā laba ērģeļu pazinēja un lietpratēja viņas uzrakstītā grāmatu par ērģelēm mums arī vienmēr nāk talkā. Nu, mēs gatavojamies uz ļoti priecīgu notikumu.
Vēl noteikti jāpiebilst, ka ērģeles izdevies uzbūvēt ziedotājiem, arī īpašām akcijām, kas tika veiktas. Bet tāds pamudinājums uzsākt ērģeļu būvi bijis vācu ērģelnieces Irenas Narvaitis atstātajam mantojumam. Viņa savulaik bija apguvusi ērģeles spēli tieši šeit, šajā klasē, bet 1939. Gadā, kā daudzi baltvācieši aizceļoja uz Vāciju.
Tajā stūrī bija krāsnes, ir saglabājusies viena fotogrāfija.
Kur... Vita Kalnciem rāda veco ērģeļu atrašanās vietu un stāsta par kādu senu fotogrāfiju, kurā redzama arī Irena Narvaite.
Vidū ir arī Irena Narvaite, baltā blūzītē skaista, un tā bilde ir tur no stūra, tā tur bija krāsnes. Nu, un tad mēs arī esam tagad pievienojuši tādu ziedotāju godu plāksnīti tūmā pie ērģelēm, lai mēs varētu allaž atcerēties, kas mums palīdzēja šo projektu veikt. Protams, kā Mūzikas akadēmijas vadība, mūsu rektors Artis Sīmaņkungs ļoti mūs atbalstīja. Domāju, ka bez viņa atbalsta arī mēs to projektu noteikti nebūtu tā varējuši pacelt, jo un arī ar viņa atsaucību tad faktiski daudz, kas mums pašķīrās labāk un tiešām mēs esam ļoti priecīgi par to.
Pašlaik ērģeļu spēli Latvijas mūzikas akadēmijā apgūst 7 speciālās ērģeļu klases studenti, taču ērģeles kā papildu instrumentu apgūst arī pianisti un topošie komponisti.
Vita Kalnciem pārliecināta, ka ar jaunā instrumenta iegādi interese par ērģeli spēli tikai pieaugs.